Velkomin kæru hlustendur og takk aftur fyrir að vera með mér. Hér seti ég og þú ert að hlusta á samsæriskenning. Menni ég fjalla samsæriskenningar og fleira áhugavert sem mér dettur í hug. Það innilega að vona því að áttu bara frábæra páska. En engin mín í kenning þess áttar þessa vikuna. Í staðum vil ég frekar tilengja þessum þætti honum Fannari Þór, litla frænda mínum og vini. Yndislegu strákur sem verið hugsa til okkur einasta degi þar sem eftir með gleði og söknuð. Hei, það okkar að halda minningu annar uppi og held hans uppi með brosofur og miklu stolti. Til dæmis ein saga af honum, fæðingadagurinn hans. Hann var einstakur. Ég var 12 ára og ég man að það voru allir búin að bíða svo spenntir eftir þessum fallega drengi heiminn. En systir mín átt hann í kjallarnum að elli heimilin og Hornafirði. Hennar fyrsta barn og þú átt náttúrulega eiga það í bænum. En þessi snillingur, hann ákvaði að koma og ekkert flugu veður þannig að litli múlinn þurfti bara að fæðast að elli heimilinu. Kom í heiminu hádegi þannig að ég hljóp beint úr skólanum til að vera á staðnum. Til að sjá, já, þessi fallegu augu, nýfætta drengsins. Dagarnas Fannars Þórs var núna 19. mars. En þá að þáttu vikunar. Ég verð að segja að mér fannst þessi þáttu er alveg rosalega helfur. Hlýtur að vera alveg hræðilegt eða tek tilbaka. Get ekki hugsað tilfinninguna sem fólk finnur sem tínir börnanu sínum. Ég veit bara ekkert meira hryllilegra. En það var kaldur og blautur morgun þann 20. nóvember árið 1985. Kona á leiði vinnuna sá heldur skrýtna sjón. Lítill strákur stóð út í rigningunni í engum sokkum eða skóm að leika við hund hjá póskasunum sínum. Rétt klukkstund setna var þetta sama barn tilkynnt týnt. Þrátt fyrir mikla leit, margar deildir og aðstof frá FBI var hvarf Jeremy litla græs ráðgáta sem erfitt að leysa. Fásönnugögn og lítið ábendingar. Sönd sem benti á fjölskyldun og annað sem beindist að óþekktum aðila sem sást með svipuðu barni þennan sama dag. Mörgum árum eftir hvarf Jeremy fór lögreglan að telja mögulegt að það væri tengsl við dæmdan morðingja sem targetaði börn á sama aldri og Jeremy. En fyrir suma hugmyndinum að ókunnur hafi tekið hann allt og furðulegt. Og telja að eitthvað nálægt heimilinu viti nákvæmlega hvað gerðist fyrir einn 4 ára gamla Jeremy Græs. Þáttur 53. Gerið svo vel.
This rescue is hitting home for one local family. The little boy, this little boy, Jeremy Grice, has been missing from Aiken County since 1985. That is nearly 3 decades now. Ashley Bridges is live in studio with what this case means to the family and where this investigation stands.
John, this case is cold but not closed, and the Cleveland case brings it to mind at what's already a very difficult time for this family. This Sunday, Mother's Day, is Jeremy's 32nd birthday, which is why it's so important for everyone to look at his face and to try and bring Jeremy home.
Jeremy Græs sá síðast fyrir utan heimili sitt í kaldri rigningunni. Eftir öll þessi ári misti hann hvað varð honum, en þá svarað. Fellibylurinn Kate hafði stækkað við Mexíkóflóa um miðjan nóvember. Þessi fellibylur var sterkur og bætti metið sem sterkastu stormur þessa ártíma sem náði upp á meginlandið. Kate var fyrsti fellibylurinn til að ná að panhandle í áratug. Þann 20. nóvember þegar fellibylurinn var farin að hægja á sér náði samt vindurinn og rigningin yfir landamæri Georgíu. Að þessum föstudagsmorgni árið 1985 í Beth, Georgíu, Bandaríkjunum var hún Geneva Van Buren að gera sig til fyrir vinnuna á snyrtistofunni sem hún átti. Á hverjum degi mætti hún vinnuna klukkan 9 og opnaði. Þessi morgun var ekkert öðruvísi. Nema þegar hún kerði burtu frá heimili sínu út aðalveginn fór hún fram hjá Millergötu, tók eftir svo litlu sem að henni fannst skrítið. Klukkan 8.45 sá hún lítinn strák standa úti skó og sokkalaus að leika við hundin sinn við póskasan. Henni fannst þetta aðalega skrítið út af veðrinu, kalt og blautt. Af hverju var þessi litli strákur svona úti kuldanum einn að leika sér við hundin sinn? Hún vissi ekki nafn stráksins en þekkt hann sem einn af börnunum í hverfinu. Geneva hélt sína leið og grunaði ekki hún yrði síðasta manneskjan sem sá hann á lífi. Rétt yfir klukkustund setna vaknaði Donna Arrington, móðir Jeremy, til að byrja daginn. Jeremy bjó á þessum tíma hjá móður sinni og stjúpföður, Nick Arrington. Faðar Jeremy, hann Ray Grice, var nálægt en bjó ekki sama hverfi. Donna vann á nætuvöktum á hann meðan Nick vann á daginn. Þannig að Donna var vön að fara með Jeremy í skólarútuna og sjá hann ekki fyrir hún vaknaði eftir nætuvaktina. Jeremy var í leikskóla nálægt Jefferson grunnskólanum en þegar hann hvarf var engin skóli fyrir væntanlegan hátíðar dag. Nick kom heim seinnipartinn, hugsaði litla strákinn, gaf hann kvöldmat og háttaði rúmið fyrir nóttina. En þennan morgun fann Donna hvergi 4 ára gamla son sinn. Samkvæmt upphaflegu skýrslunni þegar Donna kom heim snemma um morguninn 20. nóvember stoppa hún hjá svefnherbergis hurð sona síns og kíkti inn. En gat ekki sagt með vissu hvort hún hafi raun séðan. Hún sagði að teppið hans hafi verið alveg upp og gat séð útlínurnar hans undir því. Þegar hún vaknaði klukkustundu setna var rúmið hans tómt og fann hann hvergi inni á heimilinu. Eftir að hafa leitað allt af honum og kalla nafnið hans, fór hún út og kallaði á hann, en fekk ekkert svar. Í paniki og óvissu hvar sonur hennar gæti verið, hringdi hún í vini og nágranna. Hélt fyrst að eitthvað hlaut að hafa sótt hann. Honum var lýst sem ekstra vinalegum og ástríkum litlum strák, sem elskaði að fara á rontin. Frændi Jeremy, lögreglustjórinn David Smith, sagði við blaðamenn að hann tæki hann oft með sér að sýsla hluti. Sagði, ég var vanur að kalla hann minn litla vega félaga. Að því hvert sem ég fór, fór hann. Hann myndi segja ok, ég til í það. Donna hringdi svo í föður Jeremy hvort hann hafi komið og náði son þeirra. Samkvæmt Ray hafði hann ekki verið nálægt heimilinu. Hann taldi líklegt að hann hafi farið með nágranna að vini og kæmi aftur tilbaka. En þetta róaði samt ekki paniki sem hann var byrjar að fá. Eftir öll símtölin komst Donna skelfilegri niðurstöðu. Enginn hafi sett Jeremy þennan morgun og enginn hafi sótt hann. Donna sagði að það var mjög skrítið að Jeremy var í sakna frá heimilinu, ekki bara á því hann var 4 ára gamalt, heldur einnig að því að Jeremy var hræddur við að fara og gera eitthvað aðleitt. Hann vildi alltaf hafa eitthvað með sér og var hræddur við að vera skilin eftir. Margir morgnar höfðu byrjað að svipa hann hátt og trúði Donna því aldrei að Jeremy myndi fara af heimilinu. Hafði hún oftar en einu sinni fengi hann til að lofa því að fara aldrei út dyrnar án hennar. Að hennar mati var eitthvað ekki rétt. Donna sagði blaðamönnum sinna. Það var kex og sleikipinnar sem hann hefði létt geta komist í á eldursborðinu og að það er ekki séns að Jeremy hefði ekki fengið sér. Að sjá þetta sælgæti liggja þarna ósnert á borðinu var nóg til að gefa mér ennþá meiri áhyggjur. En það sem hún fann næst átti eftir að gefa henni sjokk. Við hliðin á rúminu hans voru sokkarnir, skórnir og uppáhalds jakkinn hans sem að gefa frá föður hans. Jeremy fór hvergi án jakkans. Donna sagði setna Greenville fréttum. Hann fór aldrei út úr húsinu án jakkan sem faðir hans keypti handanum á keppnisbrautinni. Og fyrir utan það að það var Jeremy hrætt við rigninguna. Það ringdi þegar hann hvarf og Jeremy var dauðskelkaður við rigningu. Hann fór ekki af heimilinu sjálfur. Einhver kom hingað inn og tók hann. Jeremy James Grice fættist 12. maí árið 1981. Honum var lýst sem kurteisum, ljúfum og ástríkum litlum strák sem var einnig mjög vinalegur. Hann var mjög gáfaður og sagði móðir hans. Að meðan hann hafði ekki neina erfileika með heyrn, hafði hún samt kennt honum smá táknmál. Í raun þegar Donna sá hann síðast þá var hann að fylgja honum í skólarútuna. Voru síðustu samskipti þeirra á milli, ég elska þig á táknmáli. Og þetta alveg brauti mig hjarta sko. Hann hafðist mjög þroskaðan húmor með við 4 ára aldur, sagði Donna Greenville News. Ég kallaði hann alltaf litla manni minn af því hann var alltaf svo alvarlegur. Samkvæmt greinum hjá Time hafði Jeremy gaman að því að fara í skólan og seinna kom svo kenning að hann gæti hafa verið úti þennan morgun að bíða eftir rútunni. Vissi ekki að það var í frí þennan dag. David, frændi Jeremy, sagði hann var fullur af orku. Vel vitað að Jeremy fannst gaman að fara rúntinn og leika við hundin sinn sem var þýskur fjárhundur. Ekkert óeðlilegt fyrir lítinn strák. Foreldra hans hafði skilið nokkrum árum áður og hafði Donna kynst og gefst Nick. Samkvæmt öllum fréttamiðlum voru engin merki ágreining á milli foreldra Jeremy. Þó þau voru skilin kom þeim vel saman. Allir dyrkuðu litla strákin. Hittan pappa sinn þegar hans tími var að vera meðan og eitti líka tíma með frænda sínum og öðrum ættingjum. Morguninn 20. nóvember, eftir að hafa uppgötvað son sinn týndan og hafa hringt mörg símtöl, hringdi Donna að lokum á lögreglustöðina í Eikin sýslu, tilkynnti son sinn týndan. Opinber gögn segja að fyrstu lögreglumennirnir koma staðinn klukkan 13. Hefur ekki verið útskýrt almennilega af hverju leið svo langu tími þar þetta hringt var í lögregluna, en það má hafa það í huga að fjölskyldu og vinir voru farin að hjálpa við að leita á honum. Kanski þess vegna sem beðið var í cirka 3 klukkustundir, svona ef hann skildi finnast. Þeir fyrstu af vakt sem komu voru Beck Edmunds og Daisy Stallings. Becky sagði fréttamönnum að þegar hún mætti, var Donna óróleg og útskýrði hún hefði uppgötvað son sinn týndan eftir hún vaknaði morguninn. Í skýrslunni stendur að þegar lögreglumennirnir mættu á svæðið, leituðu á heimilinu og svæðinni kring. Tölu við nágranna á ættingja og virtist ekki vera nein slóð af Jeremy. Klukkan 13:48 var kafteinninn tilkynnt ástand málsins og mætti hann á svæði til að átta sig á aðstæðanum. Þegar það var á auðljóst að barni væri týnt og enginn hefði séðan, hafði kafteinninn sambandi fógetan í Eikonsýslu, hana Carol. Hún hringdi í alla starfsmenn sem voru ekki á vakt til að koma á aðstofa við leitina. Á sama tíma að Carol var að safna saman fólki fyrir leitina, voru allir sem voru lausir, skipti ekki máli hvaða deild, allir sendir á staðinn. Hún kallaði einnig til allra sem voru komin á eftirlaun ef þær getu aðstofa við leitina. Og bættu slökkulismenn og kafarar frá almannavarnar deild Aitken við í leitina einnig. Svo vel gert hvað strax var kallað út marga að leita, minnst það bara, já, mjög vel gert. Hver klukkutími skipti máli. Það voru nokkra tjarnir nálægt heimilinu, leitin sjálf var skipulögð og voru bæði Donna og Nick yfirherð í von frekari upplýsingar vini, ættingja og nágranna. Eitthver sem Jeremy gæti mögulega hafa farið eitthvað með. Lögreglan náði að setja saman nokkurs konar tímalínu af atburði dagsins. Samkvæmt Nick fór hann að heimann í vinnuna klukkan 7 morguninn. Þegar hann fór var Donna sofandi en Jeremy var vaknaður og var að leika sér í húsinu. Sem segir að glugginn á hvarfi Jeremy litla var á milli 7-10 morguninn. En lögreglan gat ekki fengið þær upplýsingar sem þar töldu að gætu hjálpaði með rannsóknina. Ray, faðir Jeremy, mætti að svæði til aðstofa við leitina. Og mér gæti þetta bara svo skelvileg tilhugsun. Og meðan yfirvöld, yfirheyrðu Ray, var ekkert sem benti til þess að þessari stundu að hann ætti þátt í hverfinu. Og var tekið fram í skýrsluna Ray virtist í uppnámi og áhyggjufullur. Það voru cirka 125 manneskjur sem tóku þátt í þessari leit, allt frá yfirvöldum til sjálfboðaliða. Fjölskyldi heimilið var nálægt þykku skóvarsvæði með nokkrum tjörnum sem gerði leitina nokku erfiða í rigningunni. Fógeti sagði seinna á blaðamönnum að það á eftir að leita á miklu skólendi. Við höfum kembað cirka 6-7 km svæði í kring. Við höfum leitað á gangandi og sömu svæðum vorum við með hesta. Þrátt fyrir mikla leit fannst ekkert. Engin spor, enga vísbendingar og engin Jeremy. Leit hélt áfram þar til myrkur skall á og var kallað eftir frekari aðstof frá yfirvöldum Suður Karolínu sem höfði aðganga þyrlu fyrir leitina. Þyrlan bættist í leitina sem fór yfir í cirka 2 klukkustundir. Lögreglan hélt áfram að tala við nágrannina sem voru komnir heim úr vinnunni, hvort þeir hafi séð eitthvað morguninn. Klukkan 2 hringdi fógetinn í allar deildir til að funda og fara yfir allar upplýsingur hvarfið. Leitin stoppuði yfir nóttina og áætlaði að byrja strax næsta morgun. Á laugardagsmatninum var FBI komið í málið. Leitarhópar dreifðu sér skipulagslega svæðið og upplýsingar hvar Jeremy sendar á útvarps- og sjónvarpsstöðvar. Allt reynt til að finna litla strákinn. Öllum ábendingum beint að skrifstofu fógetans og þeim komið áfram til rannsóknarmanna. Það bárust margar ábendingar á laugardagsmorgninum og allar vel rannsakaðar. En því meður skilaði það engu. Það var samt þennan morgun sem rannsakendur skipulögðu aðra kempunum svæðið í samstarfi með FBI og tala aftur við nágrannina. Það er þarna sem þið ná tali af Genevu Van Buren. Það var samt eitthvað ruglislegt því að hún ætti ekki að geta séð heimili Jeremy frá götunni og því talið hún gæti að séð Jeremy þennan morgun fyrir utan allt annað hús heldur en hans. Í skýrslunni stendur. Van Buren sagðist að sér lítinn strák standa við póstkassa með þýska fjárhundinum sínum. Hún lýsti Jeremy nákvæmlega og lýsti fötum hans. Bláar gallabuxur, einhver skór og sokkar og annarkvort í fjólubláum eða dökkbláum ból. Vert að taka fram að hundurinn var einnig saknað. Að meðan skýrsla var tekinn að Genevu voru leitarmeðlimir að vinna við að tæma tvær tjarnir nálægt. Í tjörnunum fannst ekkert. Þyrlan flaug þennan dag í 3 klukkustundir en fann ekkert. FBI hleruðu síma Arrington hjónana ef það skildi berast lausnargjald símtal. Dreifi með upplýsingum Jeremy settir allstar á sunnudeginum og enna aftur fínkemt hverfið eða eitthvað hafði yfir séð. Ef eitthvað hefði yfir sést. Á sunnudeginum voru lagðar áherslur á að tala við ættingja, barnapýjur og nágranna. Dreifi meðarnir hengdur upp í verslunum og lögreglan sett upp vegatálma og spurði alla ökumenn sem komu og fóru hverfinu á milli klukkan 7-9 morguninn. Spurningar eins og til dæmis hvar starfaru, hvar býrðu og hvert þau var að fara á samt hvað þau sáu morguninn 20. nóvember. Eftir þessa aðgeri var lögreglan komið 2 vísbendingar óþekkt farartæki í hverfinu. Önnur var brútt sendibíll og hin blár sendibíll. Rannsakendur náðu að hafa upp á báðum. Eigandi brúða bílsins var í eigu nágranna. Blái sendibíllinn var í eigu fjölskyldu skráði Flórida. Haft var upp á þeim eiganda og komi ljós að hann var að vinna við byggingu á eikins svæðinu. Yfirvöld fengum margar vísbendingar sendibíluna. Þannig að þeir voru rannsakaðir vel en engar vísbendingar né sönnunargögn. Báðir bílaeigundirnir voru hreinsar af öllum grunn í málinu. Á mánudeginum þann 25. nóvember var innblýtt á 2 tjarnir í viðbót. Yfir 60 lögreglumenn komu að þeirri aðgerð. Tjarnina tæmdar og leitað en ekkert benti til að Jeremy hafi verið þar. Bæði móðir hans og stjúpfaðir tóku skýrt fram að Jeremy hefði ekki farið nálægt tjörn, þar sem hann var vatnshræddur. Eftir nokkura leiti viðbót fannst ekkert en fjölskylduhundurinn birtist aftur á mánudagsmorgninum. Var talið að frekar væri yfirvöld að díla við mannrán, frekar en að barn hafi bara labbaði burtu. Þegar hundinu skilaði sér, ítti það ennþá frekar undir þann grunn. Rannsakendur tóku eftir að allan tíman sögðu vinur og fjölskylda að hundurinn færi aldrei frá Jeremy. Eins og þeim var sagt. Hver sem krakkin fór hundinu líka, sem gefur ótta að þetta gæti verið glæpsamlegt hvarf. Þegar yfirvöld voru spurði af fréttamönnum af hverju þið notuð ekki leitarhunda. Útskýri fógetinn að fjölskylda og nágrannar höfðu leitað svæðið á undan yfirvöldum og með því að gera það var líkt þeirra búin að taka yfir líkt Jeremy og þar með ekki hægt að nota leitarhunda. Þarna var farið að rannsaka betur þann möguleika á mannráni og byrjuði þar rannsókn nærri heimaslóðum. Lögregluskýrslur tóku fram að margar líkamæningar voru framkvæmdar á fjölskyldinni og rannsakaði vel heimilið, en eins og áður, ekkert. Leit út fyrir að það sem kom fyrir Jeremy hafi gerst út fyrir heimilið, en ekki hægt að svara hvort hann hafi verið lokkaður út eða leittur út. Boðið var þarna upp á 25 óstala verðlun fyrir allar upplýsingar sem myndi leiða til Jeremy, eða mannræningi hans. Var talið þarna að einhver ókunnur gæti að numið hann á brott, en þá voru ekki allir sammála því. Ray, faðir hans, sagði blaðamönnum að hann trúði því að aðilinn sem tók Jeremy hafi líklegast þekkt hann. Sagði, Ég hef haldið fram frá byrjun að það var ekki algjör ókunnur einhverri nágrenninu tókan. Það einn vegur inn og einn vegur út. Það hefur ekki verið umferð þarna á rigningasömmum morgni. Margir virtust sammála Rei að það væri skrítin tilviljun að einhver hafi keyrt þarna á réttum tíma þennan morgun og tekið Jeremy var eitthvað svo ólíklegt. En rannsakendur fengu ábendingu sem gerði kenninguna trúalega. Tveir starfsmenn bensinstöðar hringdu yfirvöld frá bænum Belvedere sem cirka 16 km norðvestur frá heimilinu og sögðu frá skrítinni sjón. Morguninn 20. nóvember, daginn sem hann hvarf, sáu báðir starfsmennir lítinn strák sem kom inn með 10 daga seðil til að borga bensín og baðum að fá að nota klósettið. Þeir mundu eftir stráknum vegna þess að tóku báðir eftir því að litli strákurinn var gangandi í engum skóm í þessum kulda. Þetta gerðist klukkan 10:30 eða cirka 30 mínútum eftir að Donna tók eftir því að hann var í horfinn og innan við 2 klukkustundum frá því að Geneva sá hann leika sér við hundi sinn. Báðu starfsmennin sögðu að hann hafi verið með eldri, hvítu manni sem keyrði á grænum 4 þeirra bíl. Ekki tekin einn fram lýsing af manninu sjálfum. Ég samt tekið fram í skýrslunni að yfirvöld hefðu nóg til að láta teikna myndaðum grunaða. Athyglisvert að gerfa rannsókna bakgrunni á einstaklingi hverfinu fundið er eldri hvítan mann sem hafði verið ákærður fyrir að ráðast kynferðislega barn. Í skýrslunni stendur. Einn aðili hefur fyrrum kynferðismisnotkunar ákærður og passa við lýsinguna. Hann var vel rannsakaður. Það eru engar frekar upplýsingar hvað starfsmennir á bensínstöðinni sáu nýr neitt hugsanlegur grunaður. Athyglisvert að taka fram að eftir að rætt var þann grunaða var gerð önnur leit á svæðinu á fæti og með aðstof flugvilar sem var sérstaklega komið með til að fljúga yfir og skanna svæðið og taka ljósmyndir. Þrátt fyrir þessa tilraun skilaði það engu og skiljanlega allir orðir vel áhyggjufullir. Tíminn leið og eftir sem hann leið fækkuðu rannsóknar aðilum. Lögreglan föst á sama stað. Engar vísbendingar, engar sannanir og engin staður fyrir frekari leit. Í skýrslu lögreglunar frá 7. februar árið 1986, 3 mánuðum eftir hvarf Jeremy Grice. Þessi skýrsla endar á setningunni. Byggt á öllum gögnum virðist þetta vera mannrán af ókunnugum. Í hvaða tilgangi? Og vitað. Allar upplýsingar sem berast verða fylgdar eftir og þetta mál verður opið fyrir frekari rannsókn. Í apríl töluðu mörg fréttablöð að Aitken sýslufógetadeildin hafði engan annan kost en að stíga skref tilbaka og byrja á upphaflegu tilkynningunni hvarf Jeremy. Sem sagt, byrja aftur á byrjun. Þar sem ekkert annað var að gerast. Fógetinn talaði að þau voru búin að fylgja eftir hverri ábendingu sem skilaði engu og eru því að byrja á degi 1. Tók einnig fram að þau hafi ekki fundið eitt einasta sönnunargagn sem segði hvert Jeremy væri ennþá á lífi. Næstu árin fekk lögreglan margar ábendingar er varðaði það að hafa séð Jeremy en þegar þeir eltu niður hverja einu og einustu var það því miður aldrei hann. Var gerð aldur greiningarmynd af Jeremy sem sýndi hvernig hann geti litið út 6 ára gamall. Og þessum myndum dreiftum allt. Hvorugir foreldrarnir gáfust upp og meðan Donna trúið því að lögreglan væri að gera allt sem hann gat, fannst Rei þegar vera bara meira að bíða of mikið. Fógetinn rætti þetta við Greenville fréttir. Ég get ekki reynt að telja hversu margar tilkynningar við höfum elst við. Jafnvel núna líður varla vika þar sem við fáum ekki ábendingar. Við eltumst við þær allar af því að við höfum ekki útiloka neitt. Í þessari grein er einnig komment frá föður Jeremy. Sem eitt og sér verist frekar skrítið. Þegar hann spurður út í þann möguleika Jeremy gæti fundist, sagði Rei. Ég hef ekki gefist upp á honum og þegar hann finnst mun það koma mörgum og óvart hverjir eru viðrinir. Ok, þetta er svolítið að skrítið og aðteklisvert svar. Kannski var hann bara að hugsa upp átt en þetta svar fekk marga til að trúa því að hann vissi meira hvað gerðist eða hafði kannski eitthvað grunaðin í málunni. en aldrei fyllt eftir til að komast að hvaða myndi. Fleiri aldursgreiningar ljósmyndir gerðar með árunum. Ein gefin út að 11 ára afmælinu hans í maí árið 1992. Einhverja leitir verið framkvæmdar gegnum árin, þar með talin ein í mars árið 1995. Næstum 10 árum eftir hvarf hans. Þessi leit var framkvæmd af David Lundy sem átti einkaspæjar á stofu. Leitasvæðið var Langley tjörnin rétt við heimili Jeremy. Samkvæmt miðli sem staðhafði að Jeremy myndi finnast í tjörn og þar var einnig bátur og dekk. Þó leitarhópurinn fann ekki Jeremy fundur bát og dekk af þríhjóli í tjörninni. Í apríl 1999 var William Ernest Downs handtekinn og ákærður fyrir kynferðisbrot og morð á 6 ára gamla Keenan og Molly. Samkvæmt dómstólsins þann 17. apríl sama ár var Keenan á hjólinu sínu nálægt Riverview Garðinum í August Suður Karolínu. William sá Keenan og frá hans eigin játningu spurðan þennan 6 ára gamla strák nafn áður en hann grimmilega réðst á hann og myrti. Riverview Garðurinn er staðsettur cirka 19 kílómetrum vestur frá heimili Jeremy. Eftir að hann var handtekinn og yfirheyrður játa hann líka morð á sig sem átti sér stað 8 árum áður. Hinn 10 ára gamli James Porter fannst látinn í Savannah ánni sem á milli landamæra Georgíu og Suður Karolínu. Á þeim tíma var andlát James Porter skráð sem slys, drukknun. En þessi 6 ára gamli fannst ekki nokkra mánuði og vegna ástands líkamsleifar hans gat réttarmeinafræðingur ekki fundi neitt sem benti til morðs. En fjölskylda Porters vildi meina að lögreglan hafi ekki unnið sína vinnu vel. Þegar Downs játaði því að hafa misnotað á báða kynferðislega og svo myrt og losa sig við lík hinn 6 ára Keenan í ána, með tilliti til aldurs og fórnalambana og staðsetning, var Downs spurður frekar út í 2 önnur hvörf á börnum. Hinn 9 ára gamla Tiffany Nelson sem hvarf frá Augusta og auðvita Jeremy Grice. Á þeim tíma neitaði Downs að hafa átt eitthvað þátt í málunum. Yfirvöld heldu hann hefði líklegast játað ef hann bæri ábyrgð. Þeir sögðu að það kæmi um óvart ef það væru fleiri. Hann hafi frekar verið hreinskilið við þá. Ef það væru fleiri, skildu þeir ekki af hverju hann ætti ekki að segja frá því. Downs hafði neita lögfræðastóð og eftir að játa þessi sekan baðan dauðadóm sem hann fekk. Ok, ég segi bullshit hérna. Af hverju ætti hann ekki að ljúga? Þetta er barnaníðingur og morðingi, siðlaus og skýtsama hvort hann hjálpi öðrum að komast að sannleikunum börni sín. Elskar að kvelja manneskjur. 11 árum eftir hvarf Tiffany Nelson fundust líkamsleifar hennar í skólendi, cirka 16 kilometrum frá staðnum sem að hún hefði sér síðast frá. Morðið á henni er ennþá óleyst í dag. Ef Downs hafði eitthvað með hvarf Jeremy að gera, hafði hann verið 18 ára og þá hefði það líklegast verið eitt hans fyrstu morðum. Því miður er ekki neinleið til að spyrja hann frekar þar sem hann var tekin að lífi með bannet sprautu í júli árið 2006. Jeremy James Grice hefur verið saknað síðan 20. nóvember ára 1985. Honum var lýst sem hvítum karlmanni með ljóst hár og heysalituð augu, 110 cm hæð og cirka 18 kg. Hann var með fæðingabletti við hársvörðin fyrir aftan hægri eyrnarsnepil og svaraði stundum nafninu Chris. Þegar hann sá síðast var hann í bláum gallabuxum, fjólubláum eða bláum ból og ekki sokkum né skóm. Ef hann væri á lífi í dag væri hann 43 ára gamall. Hann sá síðast í hverfinu norður af Augusta í Suður Karolínu. Mikið hefur breyst þessu slóðum síðan hann hvarf. Gatan sem að bjó á er allt öðruvísi. Svæðið þar sem póstkassinn stóð er farin. Þar sem heimili þeirra var er núna bara stolt skilti sem segir vegur endar. Samt sem áður eru rannsakendur í máli Jeremy og fjölskyldan hans langt frá því enda. Þar til hann finnst mun leitin halda áfram. En því miður, eftir allar ábendingar sem fyllt var eftir, leit og yfirheyrslur, eru þeir ekki nálægt því að vita sannleikan. Í dag er máli hans opið en kalt og ennþá skráðu sem mannrán af óþekktum aðila. Það eru einhverjir sem halda í vonum að Jeremy geti ennþá verið að lífið að núti. Hver veit, kannski gera hann sér ekki grein fyrir því ánum honum hafi verið rænt fyrir öllu þessum árum. Því miður fekk þetta mannskvarf ekki mikla athygli, örugglega eins og með svo mörg önnur, og því ekki margir að núti að finna nýjar kenningar. Og þó svo að það væri þannig er svo lítið til að vinna með. Má segja að allt í þessum máli sé mögulegt því miður, svo ógeðslega sorglegt. Upphaflega var þetta unni sem týnt barn. Hann gæti hafa ráfað í burtu einhvert þennan morgun og endanum vilst. Svæði kring var þéttvaxið, skólandi, nokkra tjarnir og nokkur villidýr þar sem lítill strákur geti verið auðveld bráð. Ég bara er ekki viss með það. Hvernig gat hann vilst svona mikið leið fjárara gamall með tilliti til hversu nákvæm stór og endurtekna leitir sem skiluðu engu. Ekki einu sönnunagagni. Þetta er lítill strákur, ekki skóm og illa klæddur í kuldanum. Það ætti að vera einhver merkjumann, myndi ég telja, en það fannst aldrei neitt, ekki einu sinni eitt fótspor. En það útlokar samt ekkert. Fólk hefur týnst en fundist svo setna á svæði sem hafi verið leitað á margsinnis. Upphaflega tímalínan segir að Jeremy sá síðast klukkan 8:45 morguninn. Leitin hefst rétt fyrir klukkan 2, sem segir að Jeremy hafi fjarað 5 klukkustund á forskot. Hversu langt ætti lítill strákur í yngum skóm að geta farið frá heimilinu sínu? Það kemur óvart hversu langt þau geta farið, en telst ekki mjög líklegt í þessu máli. Ef hann hefði farið inn í skólendi eru margar hættur sem hann hefði geta lent í. Það er ekki erfitt að ímynda sér að hann gæti hafa slasast alvarlega eða látist og aldrei fundist. Það eru úlfar og krókudílar á þessu svæði. Ef hann hefði lent í þessum dýrum, eru ekki mikla líkur hann hefði lifað af. En það vekur upp spurningum með hundin. Hann skilaði sér heimsetna og sýndi engin merkjum neinn átök. En auðvitað, óvitað hvort hundurinn hafi verið allan tíman með Jeremy eða bara stungið af sjálfur. Eða reyndi að elta uppi bílinn sem tók Jeremy. Eftir allt saman tældi lögreglan það mjög ólíklegt að hann hafi þvælst sjálfur í burtu og týnst. Tali líklegast að honum hafi verið rænt. Ef það er málið eru nokkrir mögulegir atburðir sem gæta vatn sér stað. Svo fyrsta að ekkur ókunnugur hafi rænt honum. Hann var ekki beint feimi barn og talaði við ókunna. Móðir hans sagði nokkur sinnum blaðamönnum að hún hafi talað við hann hættuna við að tala við ókunnuga. En var að eiga við fjárhársstrák sem var mjög opinn fyrir alls konar samskiptum. Elskaði að fara rúntinn og ekki erfitt að ímynda sér að einhver hafi kyrta á honum og bóði honum að rúntinn eða salgeti og hann hafi farið með aðilanum. Það maður kannski tala hann skoðun föður hans. Það hljóma skringilega að ókunnur aðili færi svona á leið til að ræna barni. Svo við tölum ekki veðri þennan morgun. Auðvitað allt mögulegt. Mannskepnan getur verið svona klikkuð. En það hljómar að það meiki meiri sens að líta á eitthvað nálægt þessu hverfi eða jafnvel fjölskyldum meðlim. Foreldra Jeremy voru samferður að hann hafi verið numinn að brott af eitthverjum sem hann þekkti á eitthvað hátt eða annan. En skrýtnari hlutir hafa gerst og það er alls ekki hægt að útiloka að ókunnan aðila. Upplýsingar William Ernest Downs, aðeins sakfældur fyrir 2 morð, hann greinilega valdi fórnalimb sinn úr hverfinu. Bæði morðin framinn 24 kilometrum það sem Jeremy sá síðast. Skotmark hans voru litli drengir, misnotaði og myrti þá. Einn sem hann skildi eftir þar sem að myrti hann og hinum hent út í á. Meikar heldur ekki sens að líði svona langt á milli þessra að tveggja morða hjá honum. Eruð ekki sammálaði því? Fyrsta morði var 1991 þegar Downs var 24 ára gamall. Hann sagðist bera ábyrgð á þessum 2 morðum og yfirvel trúa því að það sé satt. Þannig að eftir allt saman, af hverju ætti hann að ljúfa því? En mikið af sjúku fólki gerir einmitt það, til dæmis Ted Bundy. Játaði sumt en ekki séns að ræða það sem að hann vildi ekki ræða. Heldur þess að fólki sé bara skýt sama. Spáiði, kannski laugan öllu saman. Skýtur eins og það gerist. Allavega ekki ein dauðabeðsjátning. En svona í alvöru, Jeremy var á þeim aldri sem hann vildi eins ógeslegt og það er. Ég bara gleypi því enga veginn að það hafi liðið 8 ár á milli morða og ég held að hann hafi byrjað mikið fyrir 24 ára aldurinn. Hann eyddi sínu lífi í Georgíu en fór yfir til Suður Karolínu til að fremja þessa viðurstykilega glæpi. Mörg fréttablöð fjölluðum að það væri ekki séns að Downs hafi rænt Jeremy. Hann var bara 18 ára. En við segjum búlsita það. Fyrir suma, morðingja telst það sein byrjun. Því miður engin sönnunugögn. Heimurinn er skrítin og skrítni hluti gerast. En ég veði á Downs. Vil taka fram að lögreglan gat ekki fengið svar frá honum hvar hann var þegar Jeremy hvarf og það vantar mikið inn í hvar hann var staddur meira hluta lífsans. En það var eitthvað sem dró hann tilbaka að þessu hverfi. Það eru svo 2 vitni sem sáu Jeremy eldri hvítum manni sem passaði við lýsinguna á barnanýðingi sem bjó í sama úthverfi og Jeremy. Það er pottet eitthvað sem virkilega þyrfti að sökkva sér í en yfirvöld útilökuði hann fljótt. Gæti samt verið að hann hafi tekið eftir Jeremy í hverfinu eins og Geneva. Kannski beið hann eftir rétta augnablikinu og hafi eftirvill oft séð hann bíða, oft eftir rútunni eða bara að leika sér. Þennan morgun var móðir hann sofandi og stjúpfaninn farin í vinnu. Jeremy einn úti að leika, klukkan 8:45, er það virkilega svo ólíklegt að eitthvað í hverfinu hafi tekið hann. Sérstaklega aðalegi sem hefur verið dæmdur fyrir barnanýð. Mjög lítið komið fram þennan einstakling, nema hann hafi verið grand skoður. Aldrei tekið fram að hann lægi ekki undir grunn, heldur bara hann hafi verið grand skoður. Gætið virkilega verið að Jeremy hafi þekkt aðalegan og því ekki lítið á hann, hana, sem ókunni hann. Donna og Ray halda ennþá í vonina að hann finnist. Donna vonar innilega að Jeremy sé ennþá lífið að nóti. Hefur aldrei gefist upp á leitinni og fer ennþá í viðtölu í dag til að halda málinas opni fyrir almenning. Faðir hans, aftur á móti, hefur verið skugganum og það er ennþá skrítið það sem hann sagði. Sagði að fólk er hissa þegar það kæmi í ljós hver bari ábyrða á þessu. Gæti að verið að hann hafi eitthvað grunaðan eða jafnvel veit hver það er en vanta bara sönnun. Fjölskyldumeðlumur, nágranni eða dæmdur morðingi. Engin veit neitt eða allavega eru engar sannanir sem benda á einstakling. Hann gæti einnig að hafa ráfaði burtu, týnst og látist en ég allavega efa það. Það er meira að segja mögulegi á því að það sé 43 ára gamall maður þar núti sem hefur ekki minnstu hugmyndum að hann sé Jeremy Grice. Mál Jeremys er því miður eins og svo mörg önnur, litlar upplýsingar og engin sönnugögn. Eginn glæpa vettvangur og bara endalaust af ósvöruðum spurningum. Mál hans helst opið, óleyst og mjög kalt. Í dag í Bandaríkjunum eru 460.000 börn tilkynnt horfin á hverju ári. Skuggaleg tala. Í öllum heiminum 8 miljón börn. Eða 2.300 börn daglega í Bandaríkjunum. Hversu skelfilegt er það? Mörg þeirra finnast en, oh my god, allt og mörg börn bara gufa upp. Eitt barn er einu barni og mikið. Og með þessum orðum, hvað ég byli, takk aftur kærlega fyrir að hlusta. Eigum frábæra daga, þar til næst, bless.